Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការរលត់រលាយកាលីហ្វាតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
វិហេអ៊ីស្លាមដែលរងការវាយប្រហារនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបើកឡើងវិញហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1របស់ពិភពលោក
លទ្ធផលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតអំពីលោកត្រាំមិនអាចបិទមាត់អ្នករិះគន់បានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបង្កើតកាសែត The Cambodia Daily
លោក Bernard Krischer បានលាចាកលោកក្រោយការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលើវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបរាជ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុន
អរគុណកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាហ្គូសនៅភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីហើយបាននិយាយថាកាលីហ្វាតដែលត្រូវបានប្រកាសជាទឹកដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះនៅទីបញ្ចប់បានរលត់រលាយជាស្ថាពរការប្រកាសដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមានភ្លើងភ្លឺរញ្ឆាចនៅលើមេឃពេលយប់គោលដៅនៃការវាយប្រហារដែលមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរឹងក្បាលរាប់រយនាក់បានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅលើទឹកដីតូចមួយនៅតាមបណ្ដោយទន្លេយូហ្វ្រាត់និងតាមបណ្ដោយជួរភ្នំនៅខាងក្រៅទីក្រុងនោះលោកមូស្តាបាលីអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាភូមិបាគូសបានត្រូវរំដោះទាំងស្រុងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រកាសលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលហៅថាកាលីហ្វាតហើយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យ 100% ហើយលោកបាននិយាយទៀតថាយើងសូមស្វាគមន៍ពិភពលោកចំពោះការលុបបំបាត់អ្វីដែលហៅថាកាលីហ្វាតនោះការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងជិតរយៈពេល12ម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកាសបហផែគ្នាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានពុះប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកតាមយន្តហោះពិសេស Air Force One ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរាជ័យ 100%
រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មលើវិហារអ៊ីស្លាម2នៅទីក្រុង Christchurch ប្រទេសនូវែលសេឡង់នោះកន្លែងសក្ការៈបូជានេះបានបើកឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅវិមានអ៊ីស្លាម Al-Noor ជាទីដែលជនរងគ្រោះ40នាក់ក្នុងចំណោម50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងតិចតួចណាស់បង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួររន្ធត់នេះផ្ទាំងគំនូរស្រស់បំព្រងនិងមនាងសាលាបានបិទបាំងស្នាមកកំភ្លើងហើយបង្អួចថ្មីបានមកចំនួនបង្អួចចាស់ដែលអ្នកបួងសួងបានវាយកំទេចពេលព្យាយាមគេចពីការវាយប្រហាររបស់អ្នកជាតិនិយមជនជាតិស្បែកសអូស្ត្រាលីអាយុ28ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់ Hassan bin Talal នៃប្រទេស Jordanie ដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកចូលរួមបួងសួងនៅវិហារ Al-Noor បានមានបន្ទូលថាដោយមានអារម្មណ៍ថាអំពើហិង្សានិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃនេះបានកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកដូច្នេះយើងគិតថារស់នៅក្នុងផ្នែកនេះនៃពិភពលោកគឺពិតជាមានការរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវមកវិហារអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏មានអ្នករួចជីវិតពីការវាយប្រហារនិងមនុស្សដែលស្គាល់ជនរងគ្រោះផងដែរ លោកសាកាត់ខាន់ប្រធានសមាគមមូស្លីមសិនធើប៊ឺរីបាននិយាយថាអ្នកដែលបាត់បង់គ្រួសារពិតជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ហើយអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអំឡុងពេលឧបតហេតុកើតឡើងពិតជាមិនអាចភ្លេចបានជាដាច់ខាតការពិធីសៅនៅទីក្រុងខ្រៃឈើចមាន March for Love គឺការដើរដង្ហែក្បួនបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ហើយមនុស្សភាគច្រើនដើរក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ការពិធីសុខម្សិលមិញមានពិធីបុណ្យសពដ៏ធំមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះចំនួន26នាក់
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផលិតទំនិញនិងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃ20កដកសញ្ញា5លានលានដុល្លារដែលគេហៅថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP នៅឆ្នាំ2018នេះជាការរំភើបមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកពិចារណាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលដែលមានប្រហែល80លានលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017នោះក្រុមរដ្ឋទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ California មានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកមាន2កណ្ដកសញ្ញា97លានលានដុល្លារដែលស្មើនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ចំនួន2កណ្ដកសញ្ញា81លានលានដុល្លារចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវការកម្មករ14លាន5សែននាក់រដ្ឋ California មានសេដ្ឋកិច្ចធំទី5នៅក្នុងពិភពលោកផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់រដ្ឋ Texasមាន1កណ្ដកសញ្ញា78លានលានដុល្លារស្មើនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP 1កណ្ដកសញ្ញា73លានលានដុល្លារខណៈដែលផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់រដ្ឋ New York មាន1កណ្ដកសញ្ញា70លានលានដុល្លារស្មើនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមាន1កណ្ដកសញ្ញា66លានលានដុល្លារសូម្បីតែរដ្ឋតូចតូចដូចជារដ្ឋ Wyoming ដែលជារដ្ឋតូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋចំនួន6សែននាក់មានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ចំនួន41ពាន់លានដុល្លារដែលប្រហាក់ផែននឹងប្រទេស Jordani ដែលមានពលរដ្ឋ9លាននាក
់ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជិត2ឆ្នាំអំពីដំណាក់ដំណងជាសក្តានុពលរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានលោកដូណាល់ត្រាំនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានដាក់របាយការណ៍សម្ងាត់របស់លោកជូនលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានសំណួរថាតើរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នឹងបញ្ចប់រឿងនេះឬទេមតិនានានិយាយថារឿងនេះមិនងាយចប់ទេរដ្ឋអាជ្ញាជាច្រើនដែលមកពីខាងក្រៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរួមមានរដ្ឋអាជ្ញាមកពីការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋវីជីញ៉ានិងរដ្ឋធានី Washington DC ផងកំពុងបន្តតាមដានសំណុំរឿងដែលបែកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរដ្ឋនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋ Maryland បានបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងលោក Donald Trumpហើយនៅក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់និងគណៈកម្មការដទៃទៀតកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីពិនិត្យមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំនិងចំណងតាក់ទងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបង្កើតកាសែត The Cambodia Daily លោក Bernard Krischer បានលាចាកលោកក្រោយការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលើវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបរាជ័យហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីសម្រាប់ខែមីនាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily
លោក Bernard Kreischer បានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ87ឆ្នាំដោយបញ្ហាបេះដូងកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019មរណភាពរបស់ជនបរទេសដែលប្រយុទ្ធផ្ដាំជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានវិជាជីវៈសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ1993រូបនេះកាលឡើងស្របពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនិងអតីតបុគ្គលិកកាសែត The Cambodia Daily ចូលរួមមរណទុក្ខលោក Bernard Kreischer ស្ថាបនិកកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃដំបូងគេនៅកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកបង្កើតកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃដំបូងគេ The Cambodia Daily លោក Bernard Kreischer បានទទួលមរណភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយសពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចុះនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងនៃមរណភាពរបស់លោកត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើគេហទំព័ររបស់ The Cambodia Daily រីឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអតីតបុគ្គលិករបស់កាសែត The Cambodia Daily ព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bernard Kreischer បានជួបជុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកំព្រានៃអង្គការដែលលោកបង្កើតស្ថិតនៅជារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកាន់ទុកនិងបង្ហាញការគោរពជាលើកចុងក្រោយដល់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិករូបនេះពិធីបុណ្យបែបព្រះពុទ្ធសាសនារយៈពេល2ថ្ងៃបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែការកាន់ទុកនិងរូបថតរបស់លោកត្រូវបន្តដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនោះសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវចូលទៅបង្ហាញមរណទុក្ខកាន់តែច្រើនរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Bernard Kreischer លោក Van Ran អតីតការិយានិពន្ធនៃកាសែត The Cambodia Daily កាលពីមុនពេលដែលកាសែតនេះត្រូវបានបិទប្រាប់ VOA ថាលោក Bernard ជាបុគ្គលមួយរូបដែលតែងបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសឲ្យប្រកាន់នូវវិជ្ជាជីវៈអតីតការិយានិពន្ធដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily អស់រយៈពេល20ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការបាត់បង់លោក Bernard ប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ពន្លឺនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមួយនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនោះ
កាសែត Daily ជាមួយគាត់គាត់នៅជាមួយគ្នាបានន័យថាការបាត់បង់គាត់ដូចជាការបាត់បង់កាសែតមួយទៅជាមួយគាត់ដែរព្រោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងការដែលបដិសបដាលវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដល់ខ្មែរនិងបរទេស
លោកវ៉ាន់រ៉ានបន្ថែមថាអំឡុងពេលធ្វើការជាមួយលោក Bernard កាសែតខ្មែរអង់គ្លេសមួយនោះតែងរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងការប្រមាថបិទជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោកថាលោក Bernard តែងព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងថែរក្សាកាសែតមួយនេះឲ្យដំណើរការទៅមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ចុងឆ្នាំ2017នេះ
បញ្ហាភាគច្រើនគាត់ប្រកាន់ជំហររឹងមាំដដែលគាត់ត្រូវតែទៅមុខគាត់មិនអាចដើរថយក្រោយបានទេបាទអ្វីដែលគាត់ដោះស្រាយគាត់ដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីគាត់ធ្វើអ្វីដោយមិនបញ្ញាបញ្ញាលបាទនេះគាត់ធ្វើអ្វីមួយដោយជឿជំនឿទុកចិត្តមិនមែនជាលក្ខណៈឆុងឆាំង
កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានចេញផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការបើករបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1993ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងកាសែត The Cambodia Daily របស់លោក Bernard Kreischer កាន់តែតិចទៅនៅពេលដែលលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Deborah Kreischer Steele ពលគឺមួយឆ្នាំមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងផ្នែកពន្ធដារជាង6លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យកាសែតនេះសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាគូប្រជែងក៏ត្រូវបានលក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគមកពីម៉ាឡេស៊ីដល់គូឲ្យមន្ទិលស្របគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់សម្ពាធពន្ធលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុនច័ន្ទស៊ីអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Bernard ដែរនោះបានបន្ទោសការបិទកាសែត The Cambodia Daily ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទោះយ៉ាងណាលោកជឿថាកាសែតមួយនេះនឹងនៅជាមួយលោក Bernard Kreischer
ជាក់ស្ដែងយើងត្រូវមើលអំពីស្ថានភាពឬក៏ទំនោរនយោបាយថាតើគេចង់ឲ្យ Daily នឹងនៅបិទទ្វារឬក៏បើក ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតមួយគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានជាច្រើនទោះបីជាបញ្ហានឹងលំបាកប៉ុណ្ណាដែរគាត់អាចរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅកាសែត The Cambodia Daily ថាជាមីចៅដែលបានលួចពន្ធរបស់កម្ពុជាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2017ប្រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងកូនស្រីរបស់លោក Bernard Kreischer ឈ្មោះ Debra Kreischer Steele ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយក្នុងប្រតិបត្តិចុងក្រោយនៃកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោក Bernard Kreischer បានរៀបរាប់ថាកាសែតរបស់លោកគឺជាកាសែតដែលមិនរកកម្រៃក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំហើយលោកថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះដំណើរការរបស់កាសែតមួយនេះអ្នកព័ត៌មានជើងចាស់អាមេរិករូបនេះបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយលើកាសែត The Cambodia Daily ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើពួកគេចង់កាត់ទោសនរណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកាសែតរបស់ខ្ញុំគឺជាការប៉ុនប៉ងដល់តឹងតែងរបស់របបនេះក្នុងការបិទប្រតិបត្តិការរបស់យើងភ្លាមៗលោកពូសុធីរៈអតីតអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោក Bernard Kreischer មានប្រសាសន៍ថាលោក Bernard គឺជាមិត្តភក្តិល្អរបស់កម្ពុជានឹងថាលោកជាបុគ្គលមួយរូបដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជាជីវៈសាព័រមានលោកបន្តថាមរណភាពរបស់លោក Bernard គឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់កម្ពុជា
គាត់ជា champion ខាងសេរីភាពក្នុងរឿងព័ត៌មានណាមានដឹងស្រាប់គាត់ជា owner ផង Cambodian Daily ហើយដូច្នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលគាត់ស្លាប់ហើយនៅតែដឹងថាគាត់បានធ្វើអំពើល្អច្រើនណាស់ជាមួយសកម្មឯហើយគាត់ស្គាល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរច្រើនណាស់ជាពិសេសសម្ដេចតាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលលោកប្រកាសទៅណា
លោក Bernard Kreischer បានជួបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1964នៅពេលដែលលោកបានសម្ភាសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូកាណូដើម្បីយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត America Newsweek សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានអញ្ជើញលោក Kreischer ឲ្យមកលេងកម្ពុជាចំណងទំនាក់ទំនងនៃអ្នកទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងក្រោយឆ្នាំ1993ពេលលោកបើកកាសែត The Cambodia Daily និងអង្គការមនុស្សធម៌ជួយដល់កម្ពុជានេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយអំពីមរណភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មីកោអតីតជំនួយការរបស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានបន្ទូលថាលោក Bernard Kreischer មានភាពជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយព្រះមហាវីរៈក្សត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកពលគឺនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតកាសែត The Cambodia Daily ព្រះអង្គម្ចាស់បន្ថែមថាព្រះមហាវីរៈក្សត្របានចាត់ទុកកាសែតនេះជាកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងជប់អានកាសែតក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ2002មក
ចាប់ពីឆ្នាំ2003អីហ្នឹងប្រគល់ព្រះរាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកឈប់អានកាសែតមួយចំនួនដូចខ្ញុំពេញពោះដោយអីហ្នឹងដោយសារថាលោកមិនពេញចិត្តទៅលើរញ៉ាការអធិប្បាយមិនយុត្តិធម៌មិនសមស្របហើយដូច្នេះលោកអានត្រឹមតែ Cambodia Daily ទេណាហើយនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់អត្ថបទលោកទៅ Cambodia Daily
ក្រៅពីជួយកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Bernard Kreischer ក៏បានដឹកនាំជំនួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាជំនួយសម្រាប់ពិភពលោកដល់កម្ពុជា World Assistance for Cambodia ដែលបានកសាងសាលារៀនចំនួន560នៅតាមជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបានដាក់គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រលោកក៏បានជួយឲ្យមានការបើកកន្លែងព្យាបាលដ៏ធំក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមឬ Hope Center ដែលជួយព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រក្រៅពីនេះលោក Bernard Kreischer ក៏បានជួយឲ្យមានការបកប្រែនិងបោះពុម្ពសៀវភៅល្បីៗមួយចំនួនជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Baker អ្នកកាសែតជើងចាស់ដែលធ្លាប់យកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកស្រីកោតសរសើរលោក Kreischer ថាជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យគោរពនិងមានឆន្ទៈមោះមុតជួយប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែចេញផុតពីសង្គ្រាមនាគ្រានោះ
មានជនបរទេសតិចតួចណាស់ដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តជីវិតជំនាញចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលោក Bernie ការចាប់ផ្ដើមកាសែតសំខាន់មួយនិងការចាប់ផ្ដើមគ្រឹះស្ថានរបស់ពុំផ្សាយគឺមានការលំបាកនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយគាត់បានរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ទោះតែកាសែតរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារ
លោកពូសុធីរៈដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបន្ថែមថា បើតាមការសង្កេតរបស់លោកកាសែត The Cambodia Daily គឺជាសារព័ត៌មានមួយដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងភាពសក្តិជាងគេនៅកម្ពុជាលោកថាទន្ទឹមនឹងការសោកស្ដាយដែលបាត់បង់លោក Bernard លោកក៏មានការសោកស្ដាយដែលកាសែត The Cambodia Daily លែងមានវត្តមាននៅកម្ពុជា
វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅវិទ្យាការមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមាជិកសាធារណៈដឹងអំពីព្រឹត្តិហេតុផ្សេងៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមក៏ដូចជាតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily របស់លោក Bernard Krischer បានចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងកម្ពុជាឲ្យបានឮទៅដល់អន្តរជាតិហើយជួយដំណឹងជាសាធារណៈនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជានិងនៅបរទេសប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាកាសែតបរទេសមួយនេះមិនមែនជាកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈនោះទេព្រោះកាសែតនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាយើងចង់និយាយថាកម្ពុជា Daily ជាកាសែតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយអីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅទៅជាមិនអញ្ចឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់មាននិន្នាការដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយមិនមែនជានិន្នាការអ្នកសពស្អាតនិកសុងលៀបជាអ្នកតាប៉ុនមានតែមានវិជ្ជាជីវៈពីពួកគាត់មាននិន្នាការអានេះចំណុចទី1ទី2 Cambodia Daily គ្រាន់តែជាកន្លែងបំពងបន្តពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលមានទិសដៅនយោបាយដែលចំសុខភាពឯងបាទ
កាបតកាសែត The Cambodia Daily with you Azizi Siri និងស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកដោយធ្វើឲ្យសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅឆ្នាំ2018លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លើកឡើងថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Bernard Krischer ជាកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្សាយពីការពិតក្នុងសង្គមដោយមិនមានការភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបិទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលលោកថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការវិវត្តនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាប់គាំងក្នុងសង្គម
បើសិនជាមិនមានវត្តមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងទេអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺវានៅមានចំណុចខ្វះខាតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូចជាហោតម្លាភាពសង្គមការប្រជុំប្រឆាំងអំពើពុករលួយការធ្វើឲ្យមានកណ្ដីភាពសង្គមហ្នឹងគឺអាចទៅរួចទេបាទ
លោកណប់វីលើកឡើងថាលោកបណ្ណាតគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូបដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងឧត្តមគតិក្នុងការកសាងឯករាជ្យភាពលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅលើពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាវីរភាពរបស់លោក Bernard គឺជាគំរូសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងមរណភាពរបស់លោក Bernard Krischer ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកកាសែតដែលទទួលបានការវឹកវើពីកាសែតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះគឺជាអ្នកបន្តវេននៅថ្ងៃអនាគត
ពួកគេគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសារព័ត៌មានល្អនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគត
អរិយៈពេលជាង24ឆ្នាំនៃដំណើរការរបស់ខ្លួនកាសែត The Cambodia Daily គឺជាកន្លែងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកទាំងបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរដែលភាគច្រើនកំពុងធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំង Washington Post, AP និង Reuters ជាដើមអ្នកស្រីជេងសុកហួងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily មួយរូបដែរក៏បាននិយាយថាលោក Bernard Krischer បានធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយមិនមានភាពលំអៀងដូច្នេះអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក Bernard ហើយអ្នកស្រីក៏ចង់ឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនាពេលខាងមុខ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាស្នាដៃរបស់គាត់នៅតែដិតជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយកូនខ្មែរជាច្រើននៅតែចងចាំឈ្មោះគាត់ជារៀងរហូត
អ្នកស្រី Elizabeth Baker បាននិយាយថាលោក Bernard Krischer បានទទួលមរណភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគំនិតរបស់លោកនិងអ្នកដែលរៀននិងអានព័ត៌មានរបស់លោកនៅតែបន្ត
វាស្ថិតនៅជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានរៀនជំនាញសារព័ត៌មានតាមរយៈកាសែតរបស់គាត់និងមនុស្សដែលបានអានវាហើយមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបមើលពិភពរបស់ពួកគេ
លោកបណិតគ្រីសើកើតក្នុងឆ្នាំ1931ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានឪពុកជាជនជាតិស្វីសគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនពីការកាប់សម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមហ៊ីតលែរនិងទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1941លោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962នឹងបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជនជាតិជប៉ុននិងមានកូន2នាក់និងចៅ2នាក់ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់លោកចាប់តាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយលោកបណាត់គ្រីសើដែលចូលចិត្តការអាននិងសរសេរនៅមិនឆ្ងាយពីអាជីពសាព័រមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអេឡុតអាប្រាំសបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានៅទីក្រុងរ៉ូមលោកអាប្រាំសមិនបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងចរចានៅថ្ងៃអនាគតទេតែថាការចរចាលើកនេះជួយឲ្យភាគីទាំងពីរយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីទស្សនៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកស្រី Sabina Casual Franco នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Elliot Abram បានឲ្យដឹងថាកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីស្ដីពីវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាកិច្ចចរចាដែលមានសារៈសំខាន់ធំដុំនិងប្រកបប្រជាលោកបាននិយាយថាដោយផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌កិច្ចសន្ទនានេះអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមើលឃើញវិបត្តិនៅវេណេស៊ុយអេឡាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមិនដូចលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាឌូរ៉ូឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ីវហ្គេរីយ៉ាកូវលោកអាំប្រាមបាននិយាយថាយើងមិនបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយឡើយប៉ុន្តែកិច្ចសន្ទនាមានភាពវិជ្ជមានក្នុងន័យថាភាគីទាំងពីរយល់ពីទស្សនៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីភាពស្របច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់លោកហ៊ាន់ហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីអន្តរការនិងជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តទទួលស្គាល់លោកម៉ាឌូរ៉ូប្រទេសអ៊ីតាលីក៏មិនបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីដែរលោកអាប្រាមបានជួបជាមួយលោកពីត្រូបេណាស៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកការទូតរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលីលោកយូសុបេកុងតេលោកអាប្រាមក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីឲ្យទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឡើយកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីស្របពេលដែលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមួយចំនួនលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលលើកនេះទណ្ឌកម្មគឺសំដៅលើក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់រដ្ឋឈ្មោះ Minerven និងប្រធានក្រុមហ៊ុននោះប៉ុន្តែនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី19មីនាថាជំរើសទាំងអស់នេះគឺជំហរចំពោះអនាគតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកប្រធានាធិបតី Trump មានប្រសាសន៍ថា
We're not looking for anything other than taking care of a lot of people
យើងមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីការការពារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកដែលកំពុងអត់ឃ្លាននិងស្លាប់នៅតាមផ្លូវនោះទេអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនោះគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយ
លោកអាប្រាមបានបញ្ជាក់ថាការចរចាមិនត្រូវបានដំណើរការទេពីព្រោះយើងមិនចរចាពីអនាគតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសដទៃទៀតទេពីព្រោះអនាគតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានឹងត្រូវកំណត់ដោយប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងដាក់កម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាស់របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីវហ្គេរីយ៉ាកូវដែលបាននិយាយថាយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកអតិភិបវិធីសាស្ត្រនឹងការប្រមានរបស់យើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ លោកអាំប្រាមមិនបានលុបចោលការចរចាក្នុងពេលអនាគតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាតែក៏មិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំជាថ្មីដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាជាមួយមេដឹកនាំនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Music Vietnamese and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែមីនាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងពលរដ្ឋនិងអង្គភាពអ៊ីរ៉ង់ចំនួន31
សិស្សម្នាក់នៅប៉ាគីស្ថានបានចាក់សម្លាប់សាស្ត្រាចារ្យដោយចោទថាប្រឆាំងអ៊ីស្លាម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាលោកបានទទួលសារជូនពរនឹងការស្វាគមន៍នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា
លោកម៉ៃផិនសរសេរវិចារណកថាឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដោះលែងលោករ៉ូបូតូម៉ារេរ៉ូ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើពលរដ្ឋនិងអង្គភាពអ៊ីរ៉ង់ចំនួន31ដែលតាក់ទិនទៅនឹងអង្គភាពឆ្នៃប្រឌិតនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់អង្គការដែលគេស្គាល់ថា SPND ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែលអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើអាវុធនិងប្រព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអង្គការ SPND បានត្រូវបង្កើតដោយលោក Mohsen Fahizadeh អតីតប្រធានផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Robert Paladino អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំទៅទៅលើកន្លែងឯកសារសម្ងាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានលាតត្បាងពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeo បានឋិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្កោលទោសក្រុមកងជីវពលលីបង់ Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាកុំនោះកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន
់សិស្សម្នាក់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាក់សម្លាប់សាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់គាត់ថាបានប្រព្រឹត្តការប្រមាថនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌មិនអ៊ីស្លាមនិយមនៅឯមហាវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងបាហាវ៉ាភួរនៅភូមិកញ្ជើងខេត្តពុនចាប់នេះបើតាមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សិស្សឈ្មោះខាទីបហ៊ូសេនបានវាយប្រហារលោកខាលីតហាមីតសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើកាំបិតកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯវិទ្យាល័យសាឌីកអ៊ីកាធិនការវាយប្រហារនេះទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តអំពីផែនការពិធីជប់លៀងលាគ្នានាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានរៀបចំហើយដែលមានទាំងសិស្សប្រុសសិស្សស្រីនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យចូលរួមជនល្មើសបានចាត់ទុកថាពិធីនេះថោកទាបមិនសមរម្យនិងប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវីដេអូដែលថតអ្នកវាយប្រហារបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតុនោះនិស្សិតឈ្មោះហ៊ូសេនបាននិយាយអំពីអក្រកម្មរបស់ខ្លួនហើយថាគាត់មិនមានវិបដិសារីអ្វីទាំងអស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បាននិយាយថាហ៊ូសេនត្រូវបានគេនាំយកទៅឃុំឃាំងនិងចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងរបស់ពួកគេមិនបានរកឃើញភស្តុតាងដែលថាជនសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមសាសនាឬក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធណាមួយនោះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនដ្រាមូឌីបានផ្ញើសារជូនពរនិងស្វាគមន៍លោកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិប៉ាគីស្ថានសារនោះកើតមានឡើងច្រើនសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីគូប្រកួតប្រជែងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរហៀបមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាអំពីចំនួនទឹកដីនៅតំបន់កាស្មៀរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានផ្ញើសារតាម Twitter ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រាប់លោកថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់ពលរដ្ឋអូបទ្វីបធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់តំបន់មួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពភាពជឿនលឿននិងវិបុលភាពនៅក្នុងបរិយាកាសមួយមិនមានអំពើភេរវកម្មនិងហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយទៀតថាលោកបានស្វាគមន៍សាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកខាន់បាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាដ៏ធំទូលាយមួយជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ជាពិសេសបញ្ហាសំខាន់ៗនៃតំបន់កាស្មៀរលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវការទំនាក់ទំនងថ្មីដែលផ្អែកលើសន្តិភាពវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងពីរការតានតឹងខាងយោធាបង្កើតមានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលអ្នកបើកបរថយន្តអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានសម្លាប់កងសន្តិសុខឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរ
អនុប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអន់អោនចំពោះការបន្តឃុំឃាំងលោក Roberto Marrero ប្រធានបុគ្គលិករបស់លោក Juan Guaido មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេស Venezuela នោះទេលោក Marrero ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលឆ្មក់ឆែកផ្ទះរបស់លោកមុនពេលថ្ងៃរះលោក Nestor Rivero រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Venezuela បានបញ្យល់អំពីការចាប់ខ្លួននេះដោយបកស្រាយថាអាវុធជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោក Marrero លោក Pence បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងកាសែត Miami Herald កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអត់អោនចំពោះការឃុំឃ្លួនលោក Marrero ឬការបំផិតបំភ័យរដ្ឋាភិបាលលោក Juan Guaido ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅ Venezuela នោះទេលោក Pence ក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសគុយបារុស្ស៊ីនិងចិនបានគាំទ្ររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋបាលនេះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភៀសខាងត្បូងនៃអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនិង20នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរគ្រាប់នៃអាការតាំងពិព័រណ៍កសិកម្មមួយដែលជាពិធីតាមប្រពៃណីចូលឆ្នាំរបស់អាហ្គានីស្ថានពួកអាញាធរនិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡាស់កាហ្កាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តហាមែនដែលមានការរំជើបរំជួលពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកចំពោះការវាយប្រហារនោះបាននិយាយថាមុនដំបូងការផ្ទុះតូចមួយបានកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងតង់ស្នាក់នៅក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិបន្ទាប់មកមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមរត់ឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកចេញនៅពេលដែលការផ្ទុះទី2បានកើតមានឡើងនៅក្នុងវងមនុស្សនោះលោកមហាម៉ាត់យ៉ាសិនអភិបាលខេត្តហេមែនបានដួលដោយសារការត្រូវគ្រាប់បែកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវរបួសស្រាល
ៗសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមត្តនៅបទចម្រៀងមួយបទនៅក្នុងភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថា Bohemian Rhapsody ដែលភាពយន្តនេះរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Freddie Mercury ដែលជាអ្នកចម្រៀងនាំមកគេនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រី Rock Queen របស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1985កម្មវិធីនេះរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aik Manilain សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួននៅក្នុងភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថា Bohemian Rhapsody ភាពយន្តនេះរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Freddie Mercury ដែលជាអ្នកចម្រៀងនាំមកគេនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រី Rock Queen របស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1985
ភាពយន្តរឿង Bohemian Rhapsody ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះមានមនុស្សទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើនការចំណាយក្នុងការផលិតភាពយន្តនេះអស់ប្រមាណជា50លានដុល្លារហើយបានទទួលប្រាក់ចំណូលមកវិញជាង879លានដុល្លារពីការដាក់បញ្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោក
ភាពយន្តនេះបានទទួលប្រតិកម្មចម្រុះពីសំណាក់អ្នកវិភាគភាពយន្តទៅលើចំណុចនៃការសម្ដែងអំពីជីវិតនិងអំពីការស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នារបស់លោក Mercury ភាពយន្តនេះក៏ត្រូវបានគេរិះគន់ដោយសារតែភាពមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនោះផងដែរវាគឺជារឿងដ៏សោកសង្រេងដោយសារភាពយន្តនេះបញ្ចប់នៅពេលដែលលោក Mercury ស្លាប់នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំ1991ក្នុងវ័យ45ឆ្នាំដោយសារជំងឺអេដស
៍តែលោកអ្នកនាងដឹងទេថាលោក Freddie Mercury មិនមានពូជពង្សជាជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះកំណើតរបស់លោកគឺ Farouk Bozara លោកបានកើតនៅឆ្នាំ1946ក្នុងតំបន់ Zanzibar នៃប្រទេសតង់ហ្សានីដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌា
លោក Mercury ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតន្ត្រីប្រជាប្រិយលោកធ្លាប់បានទទួលរង្វាន់មួយចំនួននិងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះចូលក្នុងសារមន្ទីរតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បី Rock and Roll Hall of Fame នៅក្នុងឆ្នាំ2001
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទ We Will Rock You ដែលចេញនៅឆ្នាំ1977នេះជាញឹកញាប់ត្រូវបានក្រុមកីឡាម្ចាស់ផ្ទះចាក់ពេលមានការប្រកួតដើម្បីបំបាក់ស្មារតីរបស់គូប្រកួតគេចាក់បទនេះនៅក្នុងកីឡដ្ឋានទីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យទន់ទ្រាំជើងទៅតាមចង្វាក់បទចម្រៀងនិងស្រែកច្រៀងខ្លាំងខ្លាំង
A big noise playing in the street gonna be a big man someday you got mud on your face you big disgrace kicking your can all over the place singing we will rock you we will rock you buddy you're a young man hard man shouting in the street gonna take on the world someday you got blood on your face you big waving your banner all over the place we will rock you sing it we will rock you buddy you're an old man poor man pleading with your eyes gonna make you zombie someday you got mud on your face big disgrace somebody better put your bag into your place
we will rock you. បត Another One Bites the Dust ចេញនៅឆ្នាំ1980បទនេះជាបទដែលពិបាកយល់ពីអត្តន័យតើលោកអ្នកនាងដឹងទេថាក្នុងភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំង Another One Bites the Dust គឺជាសំនួនវោហារឃ្លានេះមានន័យថាយើងដួលផ្កាប់មុខទៅនឹងដីឬមានន័យថាយើងទទួលបរាជ័យWalks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey.I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are raining. Still trying to beat
លោក Mercury បាននិពន្ធបទ Crazy Little Thing Called Love តែក្នុងរយៈពេល10នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1979បទនេះលោកនិពន្ធឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Elvis Presley ត្រៃ Queen នេះបានចេញបទ I Want to Break Free នៅឆ្នាំ1984ហើយបទនេះត្រូវបានគណៈបក African National Congress នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយកទៅប្រើក្នុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅចុងទសវត្ស80ដែលនៅពេលនោះលោក Nelson Mandela ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ I want to break freeBohemian Rhapsody ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1975ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាស្នាដៃដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុមតន្ត្រី Queen ដោយបទនេះបង្ហាញអំពីការបង្កើតថ្មី និងទេពកោសលផ្នែកតន្ត្រីរបស់ក្រុមតន្ត្រីនេះនៅក្នុងផ្នែកទាំង6នៃបទចម្រៀងនេះ Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែមីនានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះ
អលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែមីនាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Indochina Apparel Cambodia នៅខេត្តកណ្ដាលជិត100នាក់បានដួលសន្លប់បណ្ដាមកពីចំហាយក្លិនផ្សាដែកនិងទយោទឹកនៅក្នុងរោងចក្រកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលដឹងថាកម្មកររនីដួលសន្លប់មានចំនួន84នាក់ពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនក្រោយពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលានេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបង្ហោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃសុក្រគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងរោងចក្រកាត់ដេរ Indochina Apparel Cambodia មានកម្មករនីជាង 3,000 នាក់ក្នុងនោះមានប្រុសជាង200នាក់ក្រុមសហជីពធ្លាប់រកឃើញថាបញ្ហាកម្មករដួលសន្លប់កើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅតាមរោងចក្រដោយសាររោងចក្រមួយចំនួនមិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលឬប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេរោងចក្រខ្លះបានសាយភាយថ្នាំគីមីហើយបញ្ហាចម្បងបំផុតគឺកម្មករត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងពេកដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតកម្មតាមការចង់បានរបស់ថៅកែរោងចក្រទាំងនោះSouth America VOA ប្រទេសអ៊ីតាលីចូលរួមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងផ្លូវមួយរបស់ចិនដែលជាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងកាត់ទ្វីបដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណាត់ការរបស់អ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៃក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ហៅកាត់ថា G7 ដែលបានចូលរួមអ្វីដែលហៅថាផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនបានធ្វើមានការបែងចែកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបគិតគូរកាន់តែខ្លាំងឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារប្រទេសរបស់ចិននោះក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះប្រធានាធិបតីចិនក៏នឹងឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនោះពួកមន្ត្រីនិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាវិស័យការទូតអន្តរបំណុលរបស់ចិនក្រុមភេរវកម្មអាសាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូនេះតាមការអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីការផ្ទុះរថយន្តបានធ្វើឲ្យរង្គើសង្កាត់ហ្សាហ្គានីនៅរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានដៅលើអាគារដែលជាទីកន្លែងរបស់ក្រសួងការងារទីបញ្ជាការរបស់ប៉ូលីសតំបន់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះដែរការផ្ទុះទី2បានត្រូវគេរាយការណ៍ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនៅក្នុងតំបន់ដដែលនោះ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.